әскери операциясы мұсылмандар қауымдастығында Израильге қарсы пікірлердің күшеюіне алып келуі мүмкін. Сенбі күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азия мұсылмандарының адам құқықтары бойынша комитеті осындай мәлімдеме жасады. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Газада жалғасып жатқан шабуылдар мен бұқаралық ақпарат құралдарында беріліп жатқан адам шығыны туралы мәліметтер және күштің диспропорциялық түрде пайдаланылуы көптеген қазақтар арасында наразылық туғызуы мүмкін, делінген бірлескен мәлімдемеде. Сонымен қатар Қырғызстан астанасы Бішкекте наразылық танытушылар Израиль туын өртемек болды деп хабарланып отыр. Радикалды исламшыл Хамас тобы Газада өзінің талаптары орындалмайынша соғысын одан әрі жалғастыратындығын хабарлады. Бұл туралы Хамастың Ливандағы өкілі Осама Хамдан мәлімдеді. Ал бұл екі арада Израиль жетекшілері Газа секторында үш аптаға жалғасқан Израильдің әскери операциясын тоқтату үшін бітімге келу мәселесін қарастырып жатыр. Израиль ресмилерінің айтуынша премьер-министр Ихуд Олмерт атысты тоқтатуға шақыратын бір жақты шешім шығару мәселесін талқылау үшін сенбі күні қауіпсіздік командасымен жиналыс өткізбек. Осыған байланысты Израиль Газадағы блокаданы жеңілдету жөніндегі Хамастың талабын ескере ме жоқ па, бұл әлі белгісіз. Жұма күні Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни Газадағы жауынгерлерге заңсыз қару-жарақ тасымалын тоқтатуға бағытталған келісімге қол қойды. Газадан Израильге жасалатын зымыран шабуылдарын тоқтату мақсатында желтоқсанның 27-сінде басталған Израильдің әскери операциясынан 1150-ден астам палестиналық пен 13 Израиль азаматы қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының көмек көрсету жөніндегі агенттігінің хабарлауынша Газаның солтүстігіндегі біріккен ұлттар ұйымы бақылауындағы мектепте орын алған Израиль шабуылынан екі адам мерт болған. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Газа секторында тез арада атыстың тоқтатылуын және Израиль күштерінің Газадан шығарылуын талап етіп отыр. Жұма күні қабылданған резолюция соғысушы жақтарды атысты тоқтату жөніндегі қауіпсіздік кеңесінің қарарын құрметтеуге шақырған. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы сондай-ақ Газадағы палестиналықтарға қайырымдылық көмектің тосқауылсыз жеткізілуін талап етті. Израиль мен ақш және Науру мемлекеті бұл қарарға қарсы дауыс берді. Ресей мен Украина премьер-министрлері сенбі күні Мәскеуде кездеседі. Владимир Путин мен Юлия Тимошенко екі ел арасындағы газдауын талқылайды. Ресей мен Украинаның газдауына байланысты Еуропа елдеріне Ресей газының тасымалдауы тоқтап қалған болатын Мәскеудегі келіссөздерге Еуропа одағының өкілдері де қатысады. Чехияның газ компаниясы жексенбіде Словакияға газ тасымалдауын бастайтынын хабарлады. Чех компаниясы Германиядан келетін газды пайдаланып, Словакияға күніне шамамен 20 миллион текше метр көгілдір отынды жібермекші. Словакияға импортталатын газдың 98% Украина арқылы өтетін Ресей газы болып табылады, сондықтан Ресей газына тәуелді болған Словакия Ресей мен Украинаның газдауына байланысты Еуропаға тоқтап қалған газ тасымалына орай төтенше жағдай жариялады. Премьер-министр Роберт Фацоның мәлімдеуінше, Словакия газ дағдарысына байланысты күніне 100 миллион евродан айырылып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстандағы Тасжарған газеті мен оның тілшісі Алмас Көшербаев айыппұл төлейтін болды. Алматыдағы Медеу аудандық соты депутат Румин Мадиновтың талабына біршама қанағаттандыру жөнінде жұма күні шешім шығарды. Мадинов өз ауыжданына нұқсан келтірді деп Тасжарған газеті мен оның тілшісі Алмас Көшербаевты сотқа берген болатын. Сот шешімімен депутат талап еткен 300 миллион теңгенің орнына газет пен журналист бірлесе отырып 3 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс. Сондай-ақ сот осы дауға негіз болған бедный Латифундис мақаласын жоққа шығаратын ақпарат жариялауға газетті міндеттеді. Еуропа одағының бақылаушылары мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияның жікшілдік аймағы жанында грузин полиция қызметкерінің өлтірілгенін айыптады. Грузиядағы Еуроодақтың бақылаушы миссиясының айтуынша, оңтүстік Осетияға жақын жерде мергенмен атып өлтірілген әлгі полиция қызметкеріне қатысты оқиғаны мүлдем қабылдауға келмейді. Бұл тамыз айындағы соғысты тоқтату жөніндегі бітім келісімінің бұзылуын білдіреді және аймақтағы тұрақтылыққа қауіп төндіреді, дейді Еуроодақтың бақылаушылары. Өткен жылдың тамыз айында оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында қақтығыс орын алған еді. Ресмилердің айтуынша, сенбі күні Кабулда орын алған жанкештілік шабуылдан 4 ауған азаматы қаза тауып, 20 адам жарақат алған. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, бұл жарылыстан 5 американдық сарбаз жараланған. Оның алдында әлгі шабуылдан Ақштың 2 сарбазы қаза тапты деген мәлімет жарияланған болатын. Бірақ бұл ақпарат кейін жоққа шығарылды. Жанкештілік шабуыл Ауғанстан астанасындағы Ақштың әскери базасы мен Германия елшілігі жанында орын алды. Оған байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Қымбаттыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше.